Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. La școlile cu predare în grafie latină, de la Tighina și Râbnița, situația a devenit foarte tensionată.
La o adevărată soluție a acestei probleme se poate ajunge doar pe calea negocierilor. Nu pot fi acceptate asemenea metode prin care școlile se închid, iar copiii sunt lăsați în stradă,
declară șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill.
Premierul României, Adrian Năstase, își încheie la această oră vizita la Moscova.
Deși ministrul adjunct de externe al Ucrainei declară că nu s-a schimbat nimic esențial în politica țării față de NATO și Uniunea Europeană, relațiile Kievului cu Occidentul se răcesc constant.
Jurnaliști de la Teleradio Moldova au baricadat sala unde se desfășura concursul de angajare, cerând demisia conducerii companiei. În cursul serii nu au fost buletine de știri la radio și televiziune.
Și numărul șomerilor scade în Moldova, acesta pentru că își găsesc de lucru în străinătate. Acestea sunt câteva dintre subiectele serii, dar mai întâi un scurt buletin de știri, Alexandru.
În fața sediului de la Moscova al Serviciului Federal de Securitate, FSB, poliția a folosit forța pentru a pune capăt unei acțiuni de protest organizate de Partidul Liberal din opoziție, Iablaca. Demonstranții, aproximativ 15 persoane, au spus că protestează față de acțiunile militare din Cecenia și față de rolul foarte activ pe care îl au serviciile speciale în societatea rusă. Un purtător de cuvânt de la Iablaca a spus că protestul nu fusese autorizat, iar câteva persoane reținute pentru interogatoriu au fost bătute și rănite de ofițeri de poliție și securitate. Procuratura militară din Rusia a anunțat că numărul actelor de suicid în forțele armate ruse a crescut cu aproape 40% în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut. Procurorul militar șef Alexandr Savenkov a declarat că 109 militari s-au sinucis de la începutul anului, iar mai mult de jumătate din cauza tratamentului la care au fost supuși de către superiori. Autoritățile din Belarus au închis o universitate privată finanțată din donații ale guvernelor din Uniunea Europeană pe motiv că ar fi încălcat prevederile licenței. Ministerul Educației de la Minsk criticase universitatea pentru că ar fi invitat prea mulți profesori din țările europene. Uniunea Europeană a avertizat România să nu relaxeze interdicțiile legislative privind adopțiile internaționale și să nu permită din nou înfierea copiilor români în străinătate, scrie Reuters. Primul ministru Adrian Năstase declara săptămâna trecută, în timpul vizitei în Statele Unite, că oficialitățile române se gândesc la posibilitatea ca Parlamentul să permită adoptarea de către părinți din străinătate a copiilor din România cu probleme de sănătate serioase, după examinarea separată a fiecărui caz. Șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shilly, a declarat azi la Gorj că odată ce se va merge pe această cale, trebuie să fim atenți să nu admitem abuzuri. El a dat exemplul Republicii Moldova, unde mulți copii, potrivit lui Shilly, sănătoși, au fost declarați bolnavi cronic pentru a putea fi scoși din țară. Mii de persoane au protestat dimineață în capitala macedoniană Skopje împotriva intenției guvernului de a acorda mai multe drepturi minorității albaneze. Protestatarii susțin că aceasta ar duce la divizarea Macedoniei pe criterii etnice. Firma iordaniană Daud & Partners a anunțat că se retrage din Irak, unde lucra pentru coaliția condusă de Statele Unite, pentru a face posibilă eliberarea a doi șoferi iordanieni răpiți luni în Irak de o grupare militantă. Se mai află în captivitate în Irak un alt grup de 7 ostateci, 3 kenieni, 3 indieni și un egiptean răpiți săptămâna trecută. Președintele interimar al Irakului, Ghazi al-Jawar, a repetat azi că guvernul de la Bagdad nu va purta niciun fel de negocieri cu răpitorii. O nouă evoluție în criza politică din teritoriile palestiniene. Premierul Ahmed Quarey a anunțat, după o întrevedere cu liderul palestinian Yasser Arafat, că renunță la cererea de demisie și că va rămâne în continuare prim-ministru. Președintele afgan Hamid Karzai va avea mai mult de 10 contracandidați la alegerile prezidențiale din octombrie, între care cel mai puternic este actualul ministru al educației Yunus Kanuni, care s-a înregistrat în cursa electorală ieri, cu puțin timp înainte de expirarea termenului limite.
Noaptea trecută, autoritățile din Tighina, subordonate administrației separatiste de la Tiraspol, au sigilat clădirea școlii internat pentru copii orfani, una din cele 8 instituții de învățământ din regiune care folosesc grafia latină în studiul limbii române. Despre evoluțiile de ultimă oră de la Tighina și Râbnița, relatează Elena Cioină.
Directorul școlii internat din Tighina, Maria Ungureanu, a declarat pentru Europa Liberă că reprezentanții administrației locale împreună cu echipe de milițieni au profitat aseară de faptul că în clădire nu mai rămăsese nimeni, au sigilat sediul și au preluat paza acestuia cu un efectiv de câteva zeci de milițieni.
Situația este foarte agravată. Pe teritoriu sunt 70 de copii orfani, lucrătorii școlii. Ieri au venit ca varvuri și au sigilat toate încăpierile. Copiii au dormit noaptea afară. Undeva pe la orele 10, copiii au intrat singuri. Pe geamuri au intrat în depozit, am luat producte, am rănit copiii, au intrat în dormitoare. Cu toate că astea cu forță au fost, se opuneau tare mult, miliția care era, a fost împinși copiii, fără apă, fără lumină suntem. Partea Transnistriană au adus un batalion de femei. Pe teritoriu merg și ne bat jocuriesc, că lucrătorii noștri au de gând să stai și el dat noapte.
Pentru că școala a fost debranșată acum 2 săptămâni de la rețeaua de apă și lumină, cei 60 de angajați ai instituției i-au luat pe copii pe la casele lor. Și la Râbnița situația este tensionată. Câțiva funcționari din administrația locală, însoțiți de milițieni transnistreni, au încercat pentru a treia zi consecutiv să intre în curtea liceului, dar fără succes. Directorul adjunct al liceului, Galina Tihovski, spune că directorul școlii, Eugenia Halos, a fost nevoită să părăsească liceul pentru că a fost amenințată de mai multe ori.
Dimineața ne-au asaltat direcția de învățământ cu organele de la administrația locală, de 16 persoane, cu aceeași trebuință din partea lor ca să eliberăm clădirea liceului. Au dus tratativele părinții, fiindcă directoarea a fost amenințată de multe ori și dumneiei a fost nevoită să plece pe un timp, că îmblau și o căutau cu miliția. Au spus părinții că nici într-un caz noi nu cedăm niciun scaun, nici nimic de pe teritoriul liceului. Suntem la 30 de părinți și profesori. Facem de serviciu mai departe, ne pregătim pentru noapte. Așteptăm măsuri de la autoritățile oficiale, de la Chișinău și Tiraspol, să primească un compromis, o înțelegere, să ne lăsăm pace, să putem să ne pregătim pentru începutul noului an de învățământ, copiii să fie în vacanță, fiindcă copiii nu se odihnesc, se află tensionați și păzesc școala mereu.
La liceile din Tiraspol și Tighina situația rămâne a fi calmă. Părințiele și profesorii continuă însă să supravegheze zi și noapte școlile. Directorul liceului din Tiraspol, Ion Ghiovcev, a declarat că profesorii își continuă activitatea în drum, lângă școală.
Astăzi am avut acolo în fața școlii, în drum, ședința Consiliului de Administrație. Am programat lucru pe săptămâna aceasta. Am vorbit despre întâlnirea pe care am avut la Chișinău cu Ministrul Educației și Ministrul Reintegrării. În fața noastră este demolată clădirea în care noi am activat. Vă zic, acolo se face reparație capitală. Totuși, profesorii, părinții și copiii, în fiecare zi la 8 se adună în fața localului și noi continuăm munca noastră. Noaptea a fost scoase din școală, manuale care n-au fost scoase atunci. Noi în școală nu putem intra nici pe teritoriu, în curte nu ne dă voie. Noi suntem după gardă în stradă.
Directorul liceului din Tighina, Maria Roibu.
În sufletele oamenilor este o neliniște foarte mare, deoarece după ce au procedat neomenește copilașii de la gimnaziu internat pentru copii orfani, este neliniștea că în orice moment ei pot să vină și la noi. Mă bucur foarte mult că vin copii care au terminat cu ani înainte liceul nostru și acum vin să ne susțină.
Precizăm că școala internat din Tighina este una din cele 8 instituții din Transnistria care se subordonează Ministerului Educației de la Chișinău și utilizează în procesul de studii grafia latină. În cele 8 școli românești din Transnistria învață peste 5.000 de copii. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În cursul după amiezii, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, în cadrul unei conferințe de presă convocate de urgență, a cerut redeschiderea imediată a orfelinatului de la Tighina, subliniind pericolul escaladării conflictului. Orice acțiune îndreptată împotriva școlilor din Tighina și Râbnița, unde se află în clădire un număr important de părinți, riscă să provoace ciocniri serioase, a avertizat ambasadorul William Hill. Viorica Zaharia a consemnat declarațiile făcute în conferința de presă a șefului misiunii OSCE la Chișinău.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a numit starea de lucruri legată de școlile cu predare în limba română din Transnistria revoltătoare, tensionată și chiar explozivă. El a făcut un apel către autoritățile de la Tiraspol să soluționeze problema școlilor pe calea negocierilor. O adevărată soluționare a acestor probleme poate fi doar pe calea negocierilor. Nu pot fi acceptate asemenea metode prin care se închid școlile și copiii sunt lăsați în stradă. Situația din cele trei școli, două de la Tighina și una de la Râbnița, este tensionată și, potrivit estimărilor noastre, chiar explozivă. Eu personal am fost astăzi la amiază la școala internat de la Tighina și am găsit o situație relativ liniștită, dar tensionată. În toate cele trei locuri, situația este imprevizibilă din cauza prezenței acolo a autorităților ambelor părți și din cauza amenințării cu închiderea școlilor. Azi dimineață, reprezentanții celor trei mediatori au mers la Tiraspol, unde încă din timp solicitasem o întrevedere cu reprezentanții administrației transnistrene. Am avut o asemenea întrevedere și am examinat posibilitățile de rezolvare. Am făcut propuneri pentru soluționarea cel puțin temporară a problemei școlilor și am solicitat ca aceste propuneri să fie transmise conducerii Transnistriei. Așteptăm astăzi un răspuns ca să vedem cum putem merge mai departe. William Hill a spus că nu poate face previziuni despre cum se va soluționa la modul practic problema școlilor, însă afirmă că ea este rezolvabilă. Șeful misiunii OSCE exclude posibilitatea unei soluții cu aplicarea forței. Solicitat să comenteze intenția Chișinăului de a face presiuni economice asupra Tiraspolului, William Hill a spus: deocamdată nu s-a ajuns la așa ceva și sper că nu se va ajunge, pentru că nu este necesar. Trebuie de răspuns la întrebarea: pe cine amenință prezența copiilor în clădirile de la Tighina? Și, în general, pentru cine reprezintă o amenințare aceste școli din stânga Nistrului? Școli în care copiii învață în limba maternă. Deja mai mult de 10 ani ele funcționează acolo și eu nu văd un efect negativ. Desigur că este o polemică politică a autorităților de pe ambele maluri ale Nistrului, însă în asemenea polemici nu trebuie implicați copiii. Consider că este o problemă mai mult sau mai puțin artificială. Școlile pot funcționa liniștit. În septembrie trecut, noi chiar ajunsesem la o înțelegere în ce privește forma de înregistrare locală a acestor școli, însă nu s-a reușit respectarea acestei înțelegeri. Noi știm sigur că soluționarea problemei este posibilă și că prezența copiilor acolo nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. De aceea considerăm că o soluție rezonabilă și umană ar fi ca, chiar astăzi, să fie redeschisă școala internat, să li se permită copiilor să intre în școală, să fie reconectate apa și lumina și, la masa tratativelor, să fie discutate adevăratele probleme politice pe care le au părțile. Acesta ar fi un pas uman și ar fi foarte bine ca administrația locală să poată face un asemenea pas. Noi vom depune toate eforturile ca părțile să discute și să ajungă la o înțelegere. Deocamdată însă situația este destul de tensionată. A mai spus șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a cerut mai multe informații despre ultimele evoluții de la școlile cu grafie latină din Transnistria și ministrului reintegrării, Vasile Șova.
Singurul lucru pe care îl pot spune la moment e că mediatorii au transmis astăzi Chișinăului și Tiraspolului un set de propuneri pentru depășirea problemelor legate de aceste școli. Acum aceste propuneri sunt examinate și sper că se va putea avansa foarte mult în soluționarea acestor probleme, dacă Tiraspolul va manifesta o dorință în acest sens. Este o bază bună pentru soluționarea problemei școlilor, însă aș prefera să așteptăm o reacție de la Tiraspol înainte de a spune mai multe în acest subiect.
cerut o scădere pe acest punct.
Ministrul reintegrării Vasile Șova, care săptămâna trecută la Viena vorbea despre intenția Chișinăului de a schimba formatul de negocieri în chestiunea transnistreană dacă nu se rezolvă situația școlilor, implicând și Uniunea Europeană și Statele Unite.
Pornind de la această declarație, Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu Ianeț Potocnic, comisar al Uniunii Europene pentru programul Noii Vecini și care s-a întors recent dintr-un turneu în Caucazul de Sud. Și l-a întrebat dacă Uniunea Europeană ar dori să se implice mai mult în rezolvarea situației din Transnistria și, în linii mai generale, în rezolvarea conflictelor înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Ianeț Potocnic.
Nu ne vom implica direct. Există deja mai mulți actori implicați în soluționarea conflictului. Urmărim, desigur, evoluția situației pe teren, dar este clar că nu vrem ca în vreun fel să creăm un mecanism paralel care să se ocupe de aceste probleme. Evident însă că găsirea unei soluții pașnice este direcția pe care o dorim și noi, a declarat comisarul european Potocnic. Rugat să precizeze ce rol vrea sau poate să-și asume Uniunea Europeană în soluționarea conflictelor înghețate din noua vecinătate, el ne-a declarat:
"Not to solve, but to help."
Nu vrem să soluționăm, vrem să ajutăm țările să se dezvolte, să ne mărim în viitor cooperarea, să se adâncească integrarea economică. Credem că sunt încurajări care le vor determina să caute o soluție pașnică, dar în ultimă instanță este responsabilitatea părților aflate în conflict să găsească o soluție reciproc acceptabilă, a declarat Europe Libere comisarul european Ianeș Potocnic. Referitor la scopul și amploarea programului Uniunii Europene pentru Noi Vecini, Potocnic ne-a spus:
"It is the fact that after the European Union enlarged..."
Este evident că după extinderea Uniunii Europene avem noi vecini și nu vrem să apară noi bariere între Uniune și aceste țări. Așa că vrem ca și aceste țări să profite de pe urma extinderii. Era clar că acest program nu se referă la extindere în sine, ci mai degrabă oferă posibilitatea ca toți să profite de pe urma extinderii, ne-a declarat Ianeș Potocnic, comisar sloven care este atașat Comisariatului Uniunii Europene pentru Extindere.
Comisarul Uniunii Europene a răspuns întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Conflictele separatiste, după cum se știe, constituie o problemă a unor foste republici sovietice incluse în programul Noii Vecinătăți a Uniunii Europene. Iar în Transnistria și Oseția de Sud din Georgia, situația în ultimele săptămâni este tensionată. Analistul pe probleme rusești al postului Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Victor Iasman, vede în spatele acestor tensiuni Moscova, care ar sprijini regimurile separatiste. Victor Iasman. O asemenea legătură există, fără îndoială. Tiraspolul nu s-ar fi hotărât la acțiuni atât de dure ca închiderea școlilor românești din Transnistria dacă nu ar fi primit pe ascuns garanția că va fi sprijinit de Moscova. Dacă ar fi adevărat, ce scopuri ar urmări Moscova și de ce ar acționa anume acum pentru destabilizarea situației în Moldova și Georgia? Victor Iasman.
По концепции Кремля, вот существующей СНГ с 91-го года.
În concepția Kremlinului, comunitatea statelor independente înființată în 1991 ca instrument al dominației rusești în spațiul post-sovietic, se bazează pe trei elemente. Existența unei Rusii autoritare, înconjurată de fostele republici unionale, având la conducere lideri din generația sovietică, precum și existența republicilor separatiste, ca Transnistria, Oseția de Sud, Carabahul de Munte, Abhazia. Dacă acest element, republicile separatiste, ar dispare, s-ar prăbuși întreaga construcție și odată cu ea s-ar prăbuși și speranțele Rusiei de dominație în spațiul post-sovietic. Așa numita revoluție a trandafirilor a lui Mihail Saakashvili în Georgia a dat un semnal al schimbării liderilor în spațiul post-sovietic, al venirii unei noi generații de politicieni care doresc integrarea europeană și deschiderea către restul lumii. De acest lucru se teme Moscova și ea a reacționat în Oseția de Sud și Transnistria pentru că și-a văzut amenințate planurile de menținere a dominației.
Ați ascultat opinia analistului postului nostru de radio, Victor Iasman. Premierul României, Adrian Năstase, și-a încheiat cu puțin timp în urmă vizita la Moscova, îndreptându-se spre România. Adrian Năstase s-a întâlnit cu premierul Mihail Fratkov și a fost primit la Kremlin de președintele Vladimir Putin. Potrivit programului oficial, între primirea la Kremlin și plecarea avionului către București a fost prevăzută doar o oră și jumătate. Perioada de eforturi pentru normalizarea relațiilor bilaterale depuse în ultimul deceniu al secolului trecut s-a încheiat și suntem într-o nouă fază de dezvoltare a relațiilor româno-ruse, a declarat la Moscova premierul de la București, citat de agenția Mediafax. Potrivit aceleia surse, Năstase a declarat că trebuie găsite mecanismele prin care pot fi sprijinite exporturile românești în Rusia, iar omologul său rus a spus că, cităm, trebuie învinse obstacolele care frânează dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Pe agenda discuțiilor de la Moscova nu a figurat, potrivit comunicatului dinainte de vizita al guvernului de la București, situația din Transnistria. Lina Greu l-a întrebat pe istoricul Armand Goșu de la Institutul Român de Istorie Recentă, care crede că ar fi miza acestei vizite. Armand Goșu.
Cred că Năstase s-a deplasat la Moscova pentru a da asigurări și Kremlinului. În cazul în care va ajunge președintele României, nu va afecta prin acțiunile sale interesele Moscovei în România. Interesele Moscovei în România sunt cunoscute. Se manifestă în principal acum în domeniul economic. Președintele Putin și oficialii din Rusia au vorbit mai multe rânduri despre faptul că rușii doresc acces pe piețele românești, că vor un tratament egal pentru capitalurile rusești cum și pentru capitalurile occidentale. Și acum o lună, de pildă, ambasadorul Rusiei a trimis semnalul că Rusia ar vrea unul din cele două distrigazuri care sunt scoase la privatizare de Ministerul Economiei Naționale. Mai sunt și interese politice, mai sunt și structuri ale Rusiei de influență în România, fie în serviciile secrete, fie în armată, fie în viața politică, fie în presă. Iar Adrian Năstase probabil va da de înțeles că prin acțiunile sale nu va distruge, nu va afecta aceste structuri. Bănuiesc că întâlnirea va avea câteva minute, 10 minute maxim. Premierul Năstase va transmite mesajul și va garanta că va respecta interesele rusești această zonă, după care fuge la aeroport și se întoarce în România. Se face o poză, sigur, alături de Vladimir Putin într-o sală a Kremlinului. Atât și nimic mai mult. Deci nu cred că e timp nici pentru Moldova, nu cred că e timp nici pentru canalul Bistroi, nu cred că e timp pentru nimic altceva.
Ar putea cumva influența aceste discuții mișcarea spre integrarea europeană în România?
România este integrată în NATO, urmează un parcurs ascendent spre Uniunea Europeană, aici Rusia nu mai are ce să facă. Rusia la rândul este interesată ca România să fie integrată în NATO, ca România să ajungă în Uniunea Europeană, pentru că, uitați, capitalurile ruse sunt masive în România, iar rușii prin România vor să ajungă pe piața Uniunii Europene.
Istoricul român Armand Goșu, răspunzând întrebărilor Linei Griu. Ieri la Ialta a avut loc o întâlnire între președintele Rusiei Vladimir Putin și omologul său ucrainean Leonid Kuchma. O întâlnire în care a fost vorba și despre nevoia întăririi colaborării. Într-un limbaj amintind de retorica războiului rece, Vladimir Putin declara:
Abiniere naše usilia. Мы, конечно, повышаем нашу конкурентную способность.
Prin unirea eforturilor noastre ne vom mări competitivitatea și nu suntem singurii care înțeleg acest lucru. Oameni serioși, partenerii noștri din străinătate înțeleg asta foarte bine. Este exact cauza pentru care agenții lor, dinăuntru și din afara țărilor noastre, caută să compromită în toate felurile Uniunea Rusia-Ucraina, să pună piedici apropierii noastre prin toate mijloacele.
A spus ieri la Ialta președintele rus Vladimir Putin. Astăzi, ministrul adjunct de externe al Ucrainei, Oleg Shamshur, a spus că nici Uniunea Europeană și nici Alianța Nord-Atlantică nu au oferit Kievului date ferme de admitere și că această abordare a determinat o schimbare a doctrinei militare a Kievului. Unii analiști afirmă însă că această schimbare s-ar datora criticilor din ce în ce mai lipsite de echivoc pe care le aude administrația de la Kiev din partea Occidentului. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, cerând Ucrainei, foarte recent, să întărească democrația, să organizeze alegeri libere și corecte și să nu pună obstacole în calea libertății presei. Lina Grâu.
Decretul lui Kuchma, prin care în doctrina militară a țării dezideratul aderării la Uniunea Europeană și NATO a fost înlocuit prin mai vaga formulă a integrării euroatlantice, a fost plasat pe site-ul guvernului ucrainian luni în ajunul vizitei la Moscova a președintelui rus Vladimir Putin. adjunctul ministrului de externe ucrainian Oleh Shamshur. Aceste modificări au fost făcute pentru că nici NATO, nici Uniunea Europeană nu sunt gata în acest moment să dea un semnal clar în ceea ce privește termenele concrete de aderare a Ucrainei. În același timp, Shamshur susține că aceste amendamente nu înseamnă o modificare radicală a cursului extern al țării. Nu vedem niciun fel de rațiuni pentru a schimba radical cursul european și euroatlantic al Ucrainei și asta pentru că scopul final al integrării europene continuă să figureze și va rămâne și pe viitor în doctrina militară a țării. Reprezentanți ai opoziției ucrainiene consideră că această decizie este una clar electorală. Unul dintre liderii Partidului Național Ucrainean, Anton Buteyko. Este o demonstrare a negării vectorului european care nu corespunde convingerilor interioare ale omului care deține postul de președinte al Ucrainei. În mod evident, este un element al campaniei electorale, pentru că președintele Ucrainei și echipa care îl înconjoară au cedat deja mult din interesele Ucrainei în favoarea Rusiei și continuă să facă acest lucru. Fostul ministru de externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, este de părere că modul în care președintele Kuchma promovează politica externă a statului a lipsit Kievul de credibilitate. Atât în est cât și în vest. Astăzi, dacă președintele Kuchma este la Bruxelles, se anunță că scopul este aderarea la Uniunea Europeană și NATO, iar dacă el merge la Moscova, suntem anunțați că NATO și Uniunea Europeană este de fapt ceva neserios, cel mai important fiind integrarea cu Rusia. Iată esența politicii președintelui Kuchma. Asta duce la faptul că nu ne mai cred nici partenerii noștri din vest, nici cei din est, nici Moscova, nici Bruxelles. Președintele și echipa lui au renunțat la dezideratul aderării la Uniunea Europeană și NATO pentru a nu rupe de la candidatul pro-prezidențial electoratul din vest, care, în mod tradițional, nu acceptă apropierea Ucrainei de aceste structuri. În al doilea rând, decizia respectivă a fost dictată de acea inconsecvență caracteristică a administrației Kuchma. Aceste teze de apropiere de NATO și Uniunea Europeană sunt folosite ca elemente de presiune asupra Occidentului și nu constituie o convingere a actualei administrații. În plus, nu putem să nu observăm că decizia respectivă a fost adoptată la o săptămână după ședința Comisiei NATO-Ucraina, care a avut loc la summitul NATO de la Istanbul. Acolo Kuchma a fost criticat dur pentru situația democrației din Ucraina. Revenit de la Istanbul, sub influența emoțiilor, Kuchma a și inițiat aceste modificări. Este o dovadă a unui mod de a acționa impulsiv și în funcție de conjunctură a președintelui Kuchma.
O relatare semnată de Lina Gru. Domnilor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Proteste ale jurnaliștilor de la Teleradio Moldova, nevoia aniversărilor, un punct de vedere de Traian Ungureanu și despre relațiile economice dintre Chișinău și Tiraspol. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 4. 118 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Reunite astăzi în ședință comună, Comisiile Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media, împreună cu cea pentru Drepturile Omului și Minorități Naționale, au aprobat un plan de măsuri pentru punerea în aplicare a concepției politicii naționale de stat a Republicii Moldova pentru următorii 5 ani, adică până în anul 2009. Vitalie Kondratski relatează.
Deputații comuniști au aprobat planul propus de guvern în care au integrat și un set de propuneri ale liderului fracțiunii comuniste Victor Stepaniuc, care prevăd organizarea unei serii de, cităm, activități de ordin cultural, artistic, științific și editorial, care au drept obiectiv principal propagarea de către stat a limbii, istoriei și statalității moldovenești, citat închis. Programul prevede, în particular, organizarea mai multor conferințe științifice cu prilejul unor date importante în istoria Moldovei. Documentul consemnează, printre aceste evenimente, anul 1359, când a fost creat statul moldovenesc, 2 decembrie 1917, proclamarea independenței Republicii Moldovenești după Revoluția Bolșevică din octombrie același an, 2 august 1940, crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, 12 octombrie 1920, 1994, dată la care a fost creată Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească în baza teritoriului Transnistriei în componența Ucrainei, precum și alte date, cum ar fi 27 august 1991, dată la care a fost proclamată independența Republicii Moldova. Liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc a propus, între altele, să fie organizată trimestrial o conferință științifică cu titlul Moldovenii, popor fondator al statului moldovenesc, să fie